በኢትዮጵያ ሰላማዊ ቃል ሲንምስታፍ ዘወሰኑ ግንባር ሐርነት ኦጋዴንን መጻምዱ ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ሶማልን ኣብ ከተማ ድሪዳዋ ኣቀባብላ ተገይርሎም ናይ እንኳዕዳሓን መጻኹም መደረ ዘስምዑ ሓላፍ ቢሮ ፓብሊክ ሰርቪስን ልምዓት ሓይሊ ሰብን ኣቶ ኣቡበክር ኣዶሻ ብሓባር ንምስራሕ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ ኣብቲ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት መደረ ዘስምዑ መራሕቲ ናይተን ውድባት ነበርቲ ድሪዳዋን ከባቢኡን ብዝገበረሎም ኣቀባብላ ሕጉሳት ምዃኖም ገሊፆም ኣቦ ወንበር ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣድሚራል መሓመድ ዑማር ዑስማንን ናይ ሶማልያ ክልል ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ዶክተር ዘካርያ መሓመድ ሓሰንን ሓድነት ህዝቢ ሶማልያ ንምሕላው ውህደት ክልቲኦም ውድባት ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ኣድሚራል መሓመድ ቃል ቀዳሚ ወይ ድማ ቅድሚ ናይ ኩሉ ኣጀንዳኦም ከምዚ ኢሎም
The unit of Ethiopia and the unit of the Somali people. The unit of Ethiopia and the unit of the Somali people.
ሓድነት ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓድነት ህዝቢ ሶማልያን እዩ። ህንፀት ዴሞክራሲ ክቕፅል ኣለዎ። ዴሞክራሲያዊት ዝኾነት ኢትዮጵያ ንደሊ ኢና እዮም ዝበሉ። ናይ ምንፃል ድሌቶም ገዲፎም እንተኾይኖም ዝተሓተቱ ኣድሚራል ከም ዝበሉ
No, the secession is only just when you don't get your rights.
መስልካ እንተ ደኣ ዘይተኸቢሩ ፍትሕን ማዕርነትን እንድሕር ዘየለ ክትግለል ከለኻ እዩ ምንፃል ከም እንኮ መማረፂ ዝኸውን ሓደ ኣካል ህዝቢ ኢትዮጵያ እንተኮንካ መስልካ እንተ ደኣ ተረጋጊፁ ኣካል ኢትዮጵያ ኢኻ እዮም እዮም ዝበሉ ኣብዚ እዋን ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ወታደር ከም ዘይብሉ እቶም ዝነበሩ ድማ ኣብ ካም ከም ዝርከቡን ገሊፆም ኣለው ይብል ፀብፃብ Addis Choker.